man kan høre fugle og frøer og ugler. Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden. Det er simpelthen fantastisk.
Bedst som du troede, at det umuligt kunne blive smallere, så går Intet Nyt i Vestfronten nu også Søren Ryge og Poul Thomsen i bedene. Denne nytårsudgave kommer nu også til at handle om meget andet end dyrelyde. Vi lægger ud med at kigge i krystalkuglen for 2018 med en lille nytårsquiz. Derpå lukker og slukker vi for 2017 med maner. Vi skal på noget så eksotisk som økomuseum i Kazakhstan. Vi skal til pressevisning af filmen Stalins død. Og så bliver vi lidt i biografmørket og kigger nærmere på de 7 bedst sælgende russiske biograffilm i det forgangne år. Dernæst kommer det til at handle om farlige firmagaver. Og til allersidst til programmet skal vi høre, hvad Anders egentlig lavede i Donbass, udover at lytte til dyrelyde. Ved mikrofonerne som altid,
Anders Skjernum Petersen
og Jesper Gormsen.
Og Jesper, nu kommer vi til det punkt, som du troede var siden sidst, men det er det ikke helt.
Oh, no.
Fordi nu har jeg faktisk en julegave, der godt nok kommer en lille smule efter jul, til dig. Så jeg skal lige ned og rode min rodekasse. Du kan lige prøve at finde ud af, hvad du tror det er.
Altså mens du roder?
Mens jeg roder.
Altså det er noget fysisk?
Ja.
Okay, det er godt. Jeg troede, det var bøffer. Vi er også kommet til at sige noget vrøvl en gang imellem, så det var hvad du havde lavet sådan et potpourri med sludder.
Det, nej. Det er simpelthen til dig.
Og hold nu op. Jamen dog, jeg har fået, jeg ved ikke om I kan høre hvad det er.
Ej, jeg tror ikke lytteren kan gætte det. Jeg tror du er nødt til at sige.
Og så sådan en ryg. Jo, det er en kalender med spiralryg, med vores, synes vi selv, bedste shots fra, jeg tror det er Anders' bedste shots fra vores tur til Kazakhstan. Hold kæft, det er flot, mand. Tak skal du have.
Det er ikke kun mine bedste shots, det er vores.
Nå.
Begges bedste. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvem der har taget billederne altid.
Og det så. Her, det er mit. Ja. Der er et billede her fra Astana.
Som bonus, så kan man også se, hvornår vores podcast udkommer. Det står simpelthen markeret på hver måned. Hvad har du lavet siden sidst, Jesper?
Jeg har fulgt med, hvad der sker i Rusland. Det er jo spændende tider, vi lever i. Der skal være præsidentvalg lige om lidt, og Navalny og Ruslands enmands opposition er blevet forment adgang, hvis det man havde forventet. Og det er jo spændende at se, hvad der sker. Lige nu der strides oppositionen, den ikke systemiske, om hvad man skal gøre, om man skal deltage i valget, eller man skal opfordre til boykot. Så det glæder jeg mig til at se, hvordan det spænder af, og jeg glæder mig også til at klippe nogle indslag sammen om det senere hen. Hvad med dig?
Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig lavet noget, der er særlig Rusland eller Ukraine relevant. Jeg tror næsten, det er lige før det er en måned siden, jeg var i Ukraine. Så jeg tror bare, jeg ser frem til det nye år.
Mm. Det, men du det, også er også iført en kazakisk spillertrøje der. Altså,
det er den officielle, har jeg ladt mig fortælle. Den er fed. Men jeg tror ikke, I får et billede af den. Det må vente.
Okay.
Skal vi ikke gå ud af Jesper?
Jo, lad os det. Som lovet, så lægger vi ud med vores nytårsquiz. Og man kan vinde præmier hele 2 gange, hvis du sender os dine gæt senest den 29. januar på info@intetnytfravestfronten.dk, så er du med i lodtrækningen om hvad, Anders?
Om den kalender, du faktisk lige har fået. Det er ikke den kalender, du har fået.
Nej, det er sådan merchandise. Skal vi også have en webshop?
Det har jeg ikke lige tænkt over. Men for lige at gentage det, hvis man indsender svarene til den e-mailadresse, der er info@intetnytfravestfronten.dk, så blandt alle dem, der har indsendt, så trækker vi lod om sådan en kalender, som omhandler vores tur til Kazakhstan i 2017.
Ja,
og vinderen til næste år?
Det bliver så den, der har gættet rigtigt på flest af vores 11 spørgsmål. Så frem med pennen og gæt med. Spørgsmål nummer 1. Vil Tartu Ski Marathon blive afholdt næste år, altså i 2018?
Spørgsmål nummer 2. Er Nazarbayev stadig præsident i Kazakhstan ved udgangen af 2018?
Spørgsmål 3. Kan danske statsborgere rejse visumfrit til Aserbajdsjan ved udgangen af 2018?
Spørgsmål 4. Får Putin over 70% af stemmerne ved præsidentvalget i marts 2018?
Spørgsmål 5. befinder Mikhail Saakashvili sig i Ukraine ved udgangen af 2018?
Spørgsmål nummer 6. Vil det kirgisiske parlament tillade, at mineselskaber åbner miner i gletsjere?
Spørgsmål nummer 7. Vil inflationen i Belarus eller Hviderusland holde sig under 10% i 2018?
Spørgsmål 8. Der er plads til 34 sponsorpladser ved fodbold-VM i Rusland. Vil det lykkes FIFA at afsætte mere end 20?
Spørgsmål 9. Åbner den omdiskuterede Kerch-bro mellem Krimhaløen og Tamanhaløen for biltrafik inden årets udgang?
Spørgsmål nummer 10. Kommer præsident Donald Trump på officielt besøg til Rusland?
Og det sidste spørgsmål, nummer 11. Har Alexej Navalny siddet mere end 30 dage i spjældet, når året er omme?
I 2018.
Ja.
Og vi skal for lige gentage. Præmien, det er blandt alle dem, der indsender besvarelser. Det er ligegyldigt, om de er rigtige eller forkerte. Det kan vi selvfølgelig ikke afgøre i slutningen af januar måned 2018. Men blandt dem, så trækker vi lod om en fin kalender, som Jesper har fået. Og blandt dem, der har fået flest rigtigt i 2019, altså blandt besvarelserne i 2018, så trækker vi lod om en flaske fantastisk vodka.
Ja, og hvis det gik lidt for stærkt, så fryg dig. Spørgsmålene, de ligger også på vores hjemmeside til fri afgætning indtil den 29. januar 2018.
Которые поддерживают своды. Сфотографировать это тоже еще ни у кого не получилось, потому что высота там 87.
Det er endnu ikke lykkedes nogen at fotografere dernede, for der er 70-80 meter til loftet og buldermørkt. Det enorme tryk på søjlerne, vi taler om, milliarder af tons, gør, at der hele tiden skyder små sten ud på grund af trykket, ligesom projektiler. Derfor er alle køretøjer dernede beskyttet af buer. Folk stiger ikke ud, men det ligner nok scener fra Ringenes Herre eller Hobbiten, fra orkernes grotter dybt under tågebjergene, smiler vores guide Dmitri Kalmykov.
Вроде Властелина колец или о хоббитах, да, подземелья гномов.
Vi er 10 minutter inde i vores rundvisning på Økomuseet i Karaganda, og jeg er helt solgt. Det er sådan, så det er ikke fordi udstillingen er specielt prangende. Museet ligger i et gammelt arkiv. Alt herinde ser ud til at stamme fra 60'erne. Selv gardinerne for de 4 meter høje vinduer, der kaster et gulligt lys ind over det slidte parketgulv og de lidt falmede montre. Men man skal ikke kigge længe på udstillingen, før man mærker, at det her er noget helt specielt. Blandt de udstillede genstande er spidsen af en raket og flydele, der er smeltet under atmosfæriske atomprøvesprængninger. Museets server består af gamle harddiske fra raketter, der er styrtet ned over stepperne vest for Karaganda. Og på alting hænger der sedler, hvor der står, du må gerne røre. Og sidst, men ikke mindst, så er alle på museet frivillige. Også vores rundviser, Dmitri Kalmykov. Vi plejer at begynde rundvisningen med at fortælle om kontinentalpladerne og om, hvor Kazakhstan lå for en halv milliard år siden. Det er ret pudsigt, for den jord, vi står på nu, lå der, hvor Australien ligger i dag, og så er den langsomt kørt herop. Så det er lidt svært at sige, hvem der er hvem. Efter fortællingen om, hvor Kazakhstan ligger, så går vi over til at fortælle om mineralressourcer. Det er særligt aktuelt her, for Karaganda er ligesom de fleste byer i Kazakhstan, nok omkring halvdelen af dem, grundlagt fordi der er værdifulde forekomster af mineraler. Karaganda er grundlagt på grund af kul. Og så fortsætter vi med at fortælle om, hvad de mineraler kan bruges til, hvilke problemer der kan opstå ved at udvinde, forarbejde og bruge dem. Dernæst fortæller vi om, at der er måder at løse disse problemer på, at ikke alt er skidt, og hvis man bruger hovedet, så kan man både få fat i ressourcer og eje en bil. Udstillingen er bygget op omkring to logikker. Vi begynder med de allersimpleste menneskelige handlinger, at samle en sten op, at tale om mineralerne, så taler vi om industrialisering, hvad man kan gøre ved ressourcerne, og så slutter vi af med de allerfremmeste teknologier inden for industrien, nemlig erobringen af rummet og militær teknologi. Det vil sige, at vi går fra fortiden til nutiden, fra det simple til det komplicerede. Vi går nu over til et stort kort over Karaganda-regionen. Dmitri spørger, hvor langt vi tror, der er fra den allervestligste del af regionen til den allerøstligste.
600 km.
600? I får et forsøg til. Det er et godt spørgsmål for jeres lyttere. Det er kun regionen, ja. Her bor 1,5 million mennesker. 1.100 kilometer er der herfra og dertil. Og 1,5 millioner mennesker. Det vil sige, at der på halvdelen af territoriet overhovedet ingen bor. Man kan køre hele dagen og ikke møde en eneste sjæl. Ikke en eneste pæl, ikke et eneste hegn. Det er ligesom på Mars.
Til
gengæld er her mange råstoffer. I de tidligere sovjetstater ynder man at sige, at man har hele det periodiske system i undergrunden. For Karaganda-regionen er det næsten korrekt. Det er lettere at sige, hvad vi ikke har. Vi har ikke titanium og aluminium. Stort set alt andet. Guld, kobber, molybdæn, wolfram, bly, uran, olie, gas, kul. Også så eksotiske ting som osmium, niobium. Det har vi. Det er naturligvis blevet den primære indtægtskilde for Kazakhstan. Og i Karaganda-regionen er det stenkul. Der er masser af det, og det rækker til flere hundrede år. Det blev fundet ved et tilfælde, der går en legende om, at en ung hyrde så et lille dyr, et mumidyr, grave nogle små, mærkelige sorte sten frem. Drengen smed dem på bålet, og de brød i brand. Og så begyndte man at udvinde kul, og det gør man stadig. Som alle andre former for minedrift, så skaber kulminedrift affald. Kullagene indeholder ikke kun kul, men også sten, som skal renses fra. Der findes fabrikker, der beriger kul, smider kul ud til den ene side og sten ud til den anden. De producerer selvfølgelig støv og spildevand. Et andet spildprodukt er gasarten metan. Den findes i kullagene, men for at mindske eksplosionsfaren, pumpes den ud i atmosfæren. Metan er som drivhusgas 20 gange stærkere end CO2. Karaganda ligger i top på lister over de største udledere af drivhusgasser. Jeg har set lister, hvor Karaganda-regionen ligger i top 10 sammen med hele lande, Indien og Kina for eksempel. Selvfølgelig er det et energiholdigt stof, som man kunne bruge det for at beskytte atmosfæren. Gassen kunne bruges som brændstof i biler eller som brændstof i kraftværker i stedet for kul. Men desværre er der indtil videre ingen, der gider foretage de langsigtede investeringer, der skal til for at udvinde og bruge gassen. Jeg spørger, om alle byer i området er anlagt i forbindelse med udvinding af råstoffer. Det har jeg ikke tænkt på. Men i Karaganda-regionen er alle byer anlagt for at udvinde råstoffer. Nej, der er måske en eller to byer, som stammer fra perioden, før man begyndte at udvinde råstoffer. Byen Karkaralinsk i den østlige del af regionen ligger på Silkevejen og var en af centrene for handel for 200-300 år siden. Ellers er alle andre byer grundlagt for at kunne udvinde råstoffer. For mange byer endte det nær galt, for under krisen i 90'erne faldt efterspørgselen på mange slags råstoffer. Salgskanalerne blev revet i tu, og mange af disse byer var tæt på og blev helt affolket. Der stod bare tomme, femetagers bygninger, fordi der ikke længere var noget arbejde. Disse byer kaldes monobyer, byer med én eneste indtægtskilde. Men i de sidste 10 år er situationen for handlen med råstoffer, ja, ikke specialist, men den lader til, at den er god. Alt udvikler sig. Mottoet for verdensudstillingen i Astana er fremtidens energi. Er Karaganda-regionen klar til sådan et spring? Sikke nogle svære spørgsmål, de stiller. Nej, det er den ikke. I Kazakhstan har man nu indført et system efter et vel i grunden vestligt princip inden for miljølovgivningen. Den, der forurener, skal betale. Og så betaler alle virksomheder, og vel at mærke mere og strengere end i Vesten. Så hvis du har en butik i en landsby, og du har en lille ovn til at opvarme dine 10 kvadratmeter, så betaler du en særlig økoafgift på ovnen. Man skal udfylde specielle formularer, man får tilsendt regninger og tilladelser fra staten. Men pengene, som man indsamler i miljøafgifter, går ikke til miljøbeskyttelse, går ikke til at mindske forureningen. De går til byggeri af nye skoler, teatre, til fejring af jubilæer, reparation af veje. På den måde er staten direkte økonomisk interesseret i de store beløb, man får ind på afgifter på forurening. Ikke på nye energiformer, såsom vindmøller eller biogasanlæg. Derfor afhænger staten nu af disse beskidte penge. Indtil det bliver ændret, tror jeg ikke, vi får fremtidens energiformer, selvom alle taler om dem. Efter at have talt om kuludvinding i Karaganda, belyser vi en eksotisk situation, vi har i det østlige Kazakhstan, på et område, hvor der blev foretaget underjordiske atomprøvesprængninger. Man borede lodrette brønde og sprængte. Noget af grundfjeldet fordampede, og der opstod en såkaldt smeltedigel hule.
Temperaturen 1.000.000 grader vispariva porodu, ужасно радиоактивное место.
Et tomrum, hvor temperaturen på 1.000.000 grader smeltede grundfjeldet. Et forfærdeligt radioaktivt sted. Ikke desto mindre blev der udvundet kul kun 2 kilometer derfra. Indtil videre er det kul, der udvindes, ikke forurenet, men vi mener, at det bare er et spørgsmål om tid. Der bliver nemlig hele tiden pumpet vand ud af denne mine, og dette vand vil uundgåeligt trække forurenet vand med ind i minen. Så fortæller vi også om udvinding af metaller i Karaganda-regionen. Som jeg har sagt, har vi et bredt spektrum af metaller, herunder også ædelmetaller. De udvindes for det meste i lukkede miner. Desværre har vi ikke kunnet samle penge til at lave en ordentlig model. Disse miner til udvinding af metaller er gigantiske. Der kører kæmpe maskiner rundt dernede. Det er langt større end en metro. 10 gange større. Det er en interessant teknologi. Efter eksplosioner opstår der gigantiske huler. Det her det er et svagt forsøg på at vise det. For at de her huler ikke styrter sammen, så lader man søjler stå tilbage.
Сфотографировать это тоже еще ни у кого не получилось, потому что высота...
Det er endnu ikke lykkedes nogen at fotografere hulerne, for de er 70-80 meter høje, og der er bullermørkt. Det enorme tryk på søjlerne, vi taler om milliarder af ton, gør, at der hele tiden skyder små sten ud på grund af trykket, ligesom projektiler. Derfor er alle køretøjer dernede beskyttet af buer. Folk stiger ikke ud. Nogle gange er der jordskælv. For 7-8 år siden vågnede jeg en søndag ved nitiden ved at huset gyngede. Epicentret var lige her i nærheden, 400 km herfra. Det var en sammenstyrtning af en gammel mine. Men de her huler ligner nok mest senere fra Ringenes Herre eller Hobbiten, fra orkernes grotter dybt under tågebjergene. Nu har jeg lyttet til det her en del gange, fordi jeg har klippet det og indtalt lyd til det. Og jeg har selvfølgelig tænkt tilbage på vores besøg i forbindelse med det. Men Anders, nu hører du det her første gang. Hvad står klarest for dig fra vores besøg på det her økomuseum?
Det var ham selv, du var ildsjælen i ham. Ildsjælen, som rendte rundt meget stolt og viste rundt på det her museum, som på mange måder var jo ekstremt unikt i Kazakhstan. Vi var inde og se nogle statsejede og statsdrevne museer, som var jævnbyrdigt kedelige og indeholdt ufattelig mange portrætter af deres præsident, Nursultan Nazarbayev. Det var der ikke på det her museum. Her var rigtige fortællinger lavet af frivillige. Altså det var fantastisk. Det var et vidunderligt museum.
Helt sikkert. Altså det var helt på højde med de bedste og nyeste museer i Norden og i Europa, jeg har set, og det var stod i stærk kontrast med de utrolige indholdsløse museer, som er blevet klasket op i Astana, og der er også nogle enkelte i Almaty. Det fører lidt skægt, at han blev lidt skuffet over at se os, fordi jeg sagde, at vi var danske journalister, og dansk på russisk, det er datski, og det lyder lidt som Dutch på engelsk, og derfor havde han fået ind i sit hoved, at vi var et hollandsk tv-hold. Hvor han har fået det med tv-holdet, det ved jeg ikke. Men det gik hurtigt over, og så for mig så står det også klart, nemlig hans sindssyge engagement og også hans åbenhed. Altså det er jo utroligt sjovt, at det her er dybest set en NGO, det skal vi høre om senere, fordi vi er vitterligt lige begyndt på rundvisningen på det her museum, og bagefter så fik vi også en lang snak og en del kopper te om det at drive et frivilligt museum i Kazakhstan.
Eller sådan set også om at drive NGO'er i Kazakhstan, som er meget mere bredt spektret. Og det, sagde han ikke også, der var ikke et spørgsmål, vi ikke skulle svare?
Jo, det er rigtigt, og vi fik også svar på alting.
Should you shut the fuck up before you get us both killed?
Nu skal vi se Stalins død, som er sådan en crazy komedie baseret op på de rent faktisk de reelle handlinger og de reelle fakta, der fulgte efter Stalins død. Og spørgsmålet er, om man kan lave en komedie over noget, der er så i virkeligheden dybt tragisk.
I'm gonna have to report this conversation.
Jeg tror, at vi vil få se sådan et grotesk system af direktiver, som peger snart i den ene og så i den anden retning. Så Stalins... Det var som om Stalin stadigvæk var der.
Stalin's dead.
He's dead.
Stalin is dead!
Anders, hvad var det? Hvordan var det?
Det var jo en underlig film på mange måder. Altså, det var, overall var det en fantastisk film, det må man sige. Men som vi var sådan lidt før i en film, det er en komedie. Det er ideen. Det er en komedie, der handler om Stalins død. Og der er jo ikke noget, der er komisk omkring Sovjetunionen i Stalin-perioden. Det var jo dybt uhyrligt og uhyggeligt. Og det viser filmen også. Faktisk viser filmen det faktisk nok bedre end rigtig mange andre meget, så, hvad skal vi sige, ikke humorøse film vil gøre. Jeg synes faktisk, det på mange måder er en rigtig flotfri film, som selv i den her sådan meget strenge humor faktisk har respekt for temaet.
Var der noget specielt ved at se den sammen med 40 andre journalister?
Ja, det var en meget seriøs fornemmelse. Der var ikke nogen, der rigtig grinede. Der var meget, meget afmålt latteren i rummet.
Shoot her before him, but make sure he sees it.
Jeg synes, man kunne mærke, at folk var på arbejde, og jeg lagde ikke mærke til, at der var andre, der grinede end Anders ved siden af mig. Og for mit eget vedkommende, så er det først, da general Zhukov, spillet af Jason Isaacs, kommer ind i filmen som fuldstændig overdrevet feltmarskal macho, kommer ind, og jeg ligesom trækker på smilebåndet den første gang, fordi jeg har virkelig svært ved, og jeg kan godt se, hvad filmen gør, men jeg ved for meget. Det lyder lidt spionagtigt. Men som komedie, så tror jeg, at den måske bedst fungerer for folk, der ikke ved så meget om Stalin-tiden. Hvad tror du?
Det tror jeg, du er helt ret i.
I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat.
Og jeg synes også, det der er fantastisk, filmen den viser, at alle folk opfører sig som sådan nogle hunde nærmest. De tænker kun på sig selv og gør alt for, ligesom, at det er dem, der kommer frem og dem, der overlever. Og det viser filmen, og det tror jeg, altså vi har jo ikke været der. Vi har jo ikke været fluen på væggen tilbage, da Stalin døde. Men jeg tror helt sikkert, at sådan havde været langt hen ad vejen.
When I said no problem, what I meant was no.
Ej, hvordan tror du, den her film bliver modtaget i Rusland? Nu er det 100 år siden revolutionen.
Jeg ved, den er blevet oversat, og den vil blive vist, men jeg tror ikke, den får noget stort publikum, fordi det er en... Det er virkelig svært, tror jeg, at se det med igennem den her komiske optik. Og så blev det heller ikke gjort med nogen stor respekt for nogen eller noget overhovedet. Altså selv Zhukov, som man måske kan betegne som en rigtig helt, krigshelt, blev ikke ligefrem skildret særlig sympatisk. Khrusjtjov, som nogle få år senere filmens handling, tager afstand til Stalin-tiden, men han har jo også selv blod på hænderne. Der er ingen af dem, der egentlig fremstår super sympatiske, og jeg tror ikke, den får noget stort publikum i Rusland, hvis jeg skal være helt ærlig.
No matter what happens, I will never let any harm come to you.
NKVD's hovedkvarter i filmen, det er faktisk Kievs bystyres administrationsbygning, hvor at Vitali Klitschko, han er borgmester. Så man har ligesom optaget det mange forskellige steder, men formentlig ikke i Rusland.
Nobody's gonna get killed, I promise you.
Men hvis man tænker på, at den har haft halvanden time til at fortælle den historie, den fortæller, så synes jeg, at det er en lille genistreg.
Stalin will be loving this.
Ja, det var fantastisk at klippe der sammen. Der er simpelthen så mange gode lydklips fra bare den her trailer her. Det bliver kun bedre, når man ser filmen. Vi var glade for at have været inviteret med til Kamerafilms pressevisning, og filmen kan jo stadigvæk ses i hvert fald i slutningen af december i de fleste kunstbiografer i Danmark.
Men vi bliver i biografens mørke. Nu følger et lille indslag om de 7 bedst sælgende russiske biograffilm i 2017. Og da jeg sad og klippede det sammen, så tænkte jeg lidt over, kan vide, hvad der har solgt bedst? Er det fantasy, er det patriotisme, eller er det de store historiske epos, eller er det folkekomedier? Se med på dit eget indre lærred, når jeg i de næste 6 minutter præsenterer de 7 bedst sælgende film anno 2017. Det her er lyden af en blockbuster. En russisk blockbuster. Men mere om den senere. I de næste par minutter kigger vi nærmere på de 7 russiske film, der har solgt flest billetter i det forgangne år. I 2016 var det den crowdsourcede krigsfilm Pamphilovs 28, der stak ud som årets store patriotiske film. I 2017 var det dramaet af Krim, der var udset til at være den store publikumsmagnet. Filmen skildrer, hvordan Rusland angiveligt undsatte den russiske befolkning på halvøen fra overgreb fra det nye, angiveligt illegitime og angiveligt nationalistiske styre i Kiev. I november fik den russiske filmportal Kinoporisk mange henvendelser fra brugere af portalen. De påstod, at deres profiler var blevet hacket, og nogen i deres navn havde givet filmen Krim topkarakter. Fuskeriet nyttede imidlertid ikke, for det har været så som så med lysten til at se den, og den ligger på plads 49 på Kinoporisks opgørelse over, hvilke film, der har tjent bedst i 2017. Så har selv Matilda klaret sig bedre. Den handler om den sidste zars romantiske forhold til den borgerlige polske ballerina Matilda Krasinska først i 1890'erne.
Du должен вылезти из-под юбки своей балерины.
Zaren er imidlertid blevet helgenkåret af den russiske ortodokse kirke, og flere russiske politikere har advokeret for, at den burde forbydes. Det er den også blevet i 2 delstater, sjovt nok i de muslimske delstater Tjetjenien og Dagestan. Alligevel ligger Matilda på plads nummer 35 over de bedst sælgende film i år 2017. Lige over opfølgeren på Blade Runner ligger legenden om Kolovrat på plads 32. En storslået produktion af F. Barthe Kolovrat, der i 1237 samler en lille hær mod den fremrykkende gyldne horde. Traileren ligner en krydsning af Game of Thrones og Ringenes Herre, og filmen har fået en blandet modtagelse. Her er det en filmanmelder på TV Rain, der undrer sig over, at den i bund og grund meget patriotiske film tegner et så karikeret billede af russerne. Filmen ligner mest af alt en souvenir, som turister kan købe på den røde plads. Russerne er lyshårede og brave og skæggede. De synger sange og bager brød og tror på Gud. Tatarerne derimod er vilde, beskidte, kujonagtige og ugudlige. De tror mere på onde ånder end på våbnets magt. Man spørger sig selv, hvorfor man så skal være bange for dem, og hvorfor de blev i Rusland i endnu 2 århundreder. På plads 31, lige over legenden om Kolovrat, ligger Vremya Pirvih, Pionerernes tid, en stor film produceret af Timbur Bekmambetov, der også har produceret Apollo 18. Filmen udspiller sig i månederne op til den 18. marts 1965. Man følger de kosmonauter, som forsøger at vinde rumkapløbet mod amerikanerne, og den dag risikerer livet i den første rumvandring. Filmen Salut 7 handler også om rumkapløbet mellem USA og USSR. Den ligger 11 pladser højere på listen og foregår 20 år senere, nemlig i 1985, da rumkapslen Soyuz T-13 med 2 af Sovjetunionens mest erfarne kosmonauter ombord sendes på deres livs vigtigste mission. De skal indhente og tilkoble sig rumstationen Salut 7, der vivler ukontrollabelt rundt om jorden. Det gælder rumstationens skæbne og Sovjetunionens ære, og pludselig også deres eget liv.
Vi kan bare vende kun én person.
Lige over animationsfilmen Sing og lige under gyseren 1 på plads nummer 9 ligger Pritjenje eller Tiltrækning. Det overvågende russiske luftvåben angriber et ukendt flyvende objekt i den tro, at det er udsendt af NATO. Da objektet styrter ned over Moskva-bydelen Tjerdanova, står det imidlertid klart, at det er en rigtig UFO. Et rekognosceringsfartøj udsendt af en anden civilisation. Så hvad gør man nu? Traileren er superflot. Lydsiden er lækker. Det er forfriskende, at et rumskib for en gang skyld styrter ned et andet sted i New York. Men det er som om, at manuskriptforfatterne har været lidt på strandhugst i både Independence Day fra 1996 og Arrival fra 2016. Her er det en ordveksling mellem en lærer og en elev. Vi aner intet om deres moralske normer. Men hvorfor er det mig, der skal forklare dem det? Hvorfor skal vi skabe kontakt? Fordi det er en unik chance for hele menneskeheden, svarer læreren, mens vi ser eleven komme i nærkontakt af 3. grad med et rumvæsen, der mest af alt ligner en krydsning mellem en nyresluger og et højteknologisk vinterdæk.
Hvis vi ikke vil gå ind i historien, så kan vi ikke være i historien, så kan vi ikke være i historien.
Og så er vi helt oppe i toppen. Midt imellem de to giga-franchises, Fast and the Furious 8 på plads 3 og Pirates of the Caribbean på plads 1, ligger den sidste Bakadir. Det er historien om den unge forældreløse Ivan Ivanich Najonov, som frister en trist tilværelse som halvdårlig magiker i nutidens Moskva. Pludselig bliver han bortført til en eventyrverden, hvor man tror, han er søn af den store helt Ilja Muromets, og derfor bliver kastet i fængsel af den onde dronning. Men Ivan undslipper sammen med sine medfanger. At dømme efter traileren er der lagt op til et uimodståeligt familieeventyr med hele persongalleriet fra den russiske eventyrverden. Den raske ungersvend, skønjomfruen, kæmpen, skovvæsenet, søvæsenet og heksen Baba Yaga, der selvfølgelig bor i et hus på hønsefødder. Interessant nok er den bedst sælgende russisksproget biograffilm 2017 en Disney-produktion.
Sådan, så har jeg lige lejet en Daewoo Lanos her i Dnipro. Og ja, det er ikke verdens mest fantastiske bil. Den er lavet i Zaporozhev, omkring 400 km syd for Dnipro. Og den har kørt 100.000, og den er totalt smadret. Men det var så også egentlig det, der var ideen, fordi at jeg skulle gerne ikke, når jeg skal til Donbass i morgen, det er i hvert fald planen. Og det var egentlig ikke meningen, jeg ville have en bil, som gav noget som helst opmærksomhed. Og det gør den her ikke. Den ligner en bil, der har været i en krigszone. Jeg fik papiret på, at man kunne se, hvilke skader den har haft. Og den har skader alle steder omkring. Buler, skrammer, maling, ruster af. Det er en rigtig, undskyld udtrykket, møgbil. Den kører på gas og benzin. Og jeg har fået at vide, at hvordan man lige skifter over på gas, hvis man synes, det er sjovt. Det er altså ikke tænkt mig at gøre, fordi at, ja, jeg skal også gerne komme frem og tilbage. Hvad skal vi sige helt? Man kan sige, når man tænker over det, så er det måske, det er for det første lidt svært at forklare folk, at man har tænkt sig til Donbass. De synes godt nok, det er dumt. Og når jeg tænker over de sidste par dage, så kan godt være, at det er dumt. Det kan godt være, det er det. Altså, hvem tager egentlig frivilligt til en krigszone, for at være helt ærlig? Så er det måske ikke så smart. Men alligevel, det er jo spændende at spørge folk, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig i reelt, der sker? Fordi medierne har det ofte med ikke at fortælle den hele sandhed, og nogle medier fortæller måske direkte løgne. Så derfor er det meget spændende selv at være det. Men det er antiklimaks på mange måder. Her i Dnipro, det er en storby som så mange andre. Man kan se, det er en rig storby med masser af industri. Og det er en relativt pæn by, faktisk. Og vi er faktisk kun 150-200 km væk fra, hvor at krigen den raser. Og det er igen nogle få dage siden, at der var nogle granater, der ramte ind i et lille hus. Det var et hus i Andreevka, og slog, jeg tror, omkring fire mennesker ihjel. Så det er helt reelt, men her i Dnipro, der føler man det ikke rigtigt. Det er som om, at folk har en normal hverdag, og det har de selvfølgelig også. Og sådan er det jo. Jeg må ærlig om, det er nok ikke det smarteste, jeg har fundet på, men at tage til Donbass, men nu gør vi det så. I morgen tager jeg stadig afsted klokken 8, tror jeg, i morgen tidlig, kører til Pokrovsk. Og Pokrovsk ligger cirka 30, nej, jeg tror i luftlinjen 30-40 km til Andreevka. Og måske en 60 km omvej til Donetsk. Til Donetsk der har jeg så ikke tænkt mig at køre til, fordi at ja, der skal jo både have godkendelse og papirerne i orden fra den ukrainske myndigheder, og så vidt jeg kan forstå også fra myndighederne i Donetsk, eller i hvert fald de selvprogrammerede myndigheder, som sådan. Ja, men skal vi se, hvordan... Så vi træder lige på koblingen, bremsen, og så ser vi, den starter. Ej, det er fantastisk. Så han sagde godt nok, at håndbremsen virker ikke. Så jeg ved ikke, om der er regler for, at fra politiet siger, at håndbremsen skal virke. Det er godt. Så er vi klar. Så er vi klar til at køre.
efter den her cliffhanger, så skal vi lidt ned i gear. Høhø. Anders, hvad er det her?
Det er min firmagave. Altså den gave, jeg har fået af firmaen.
Okay. Hvordan har du det med at modtage den?
Det har det fint med, bortset fra, at den er ikke særlig køn.
Men er ikke, du er ikke sådan nervøs ved det?
Overhovedet ikke. Hvor skal være det?
Prøv at lytte med de næste par minutter.
Gør vi så.
Det er med nogen angst og bæven, at man her op til nytåret har modtaget gavekurve i Rusland. Flere ministerier og departementer har indskærpet, at de kun tager imod julekort, og at alt andet bliver sendt tilbage til afsender. Forklaringen hører du her i baggrunden. En lidt afpillet herre i 60'erne står ved en ramponeret talerstol, omgivet af billige laminatborde den 6. december 2017. En herre, der indtil for et år siden var Ruslands minister for økonomisk udvikling, er i gang med sin forsvarstale. Forestil dig en situation. Du kender en embedsmand, og du er blevet træt af ham. Du inviterer ham på en spaceretur og siger, holder du ikke lige min mappe, remmen er gået op. Og vupti, ud af buskene springer tapre folk, griber embedsmanden og sætter ham i isolationsfængsel. Det er Alexei Ulyukayevs udlægning af forløbet. Justitsmord. Den tidligere minister forklarer, at han den 14. november 2016 blev inviteret på visit i Rosneft, Ruslands og verdens største børsnoterede olieselskab. Da han gik, fik han stukket en kurv i hånden. Da han 2 minutter senere blev anholdt, viste det sig, at kurven indeholdt $2 millioner i kontanter. Ifølge sagsøger, direktør for Rosneft, Igor Sechin, havde Ulyukayev med 2 fingre vist ham det beløb, han ville betales, for ikke at stille sig hindrende i vejen for olieselskabet Rosnefts opkøb af en stor aktiepost i konkurrenten Bashneft. Det er uklart, hvem af de 2 parter, der har ret. Under retssagen blev der afspillet optagelser af den telefonsamtale, hvor Sechin inviterer Ulyukayev forbi til se. Hvad de 2 egentlig taler om, er det svært at blive klog på. Det eneste blot relativt konkrete, de nævner, er en kurv med pølse, som Ulyukayev skal hente. Ifølge retskorrespondent på internetmediet Medusa, Andrei Kosenko, er embedsmænd i regionerne, hovedstederne og på det føderale niveau, for mindst 10 år siden gået over til denne slags esopisk fabelsprog. De vil til enhver tid kunne benægte, at de taler om at give eller modtage korruption. Og især når de taler i telefon, taler de tvetydigt, fordi de simpelthen går ud fra, at de bliver aflyttet. Allerede få dage efter anholdelsen af Ulyukayev kom det frem, at ikke bare han, men alle ministre og regeringen var blevet aflyttet. Ikke af efterretningstjenesten, ikke af politiet, men af den interne sikkerhedstjeneste i det private firma Rosneft. Chefen for sikkerhedsenheden, Oleg Fjerktistov, tidligere general i efterretningstjenesten FSB, har under et lukket retsmøde fortalt, at de $2 millioner i kontanter, der blev fundet i Ulyukayevs kurv, var udlånt af en privat investor. Endvidere fortalte han, at det var Igor Sechin, der havde taget initiativ til operationen mod Ulyukayev. Igor Sechin var indkaldt som vidne i retssagen 4 gange, men mødte ingen af gangene op. Ifølge præsident Putins pressesekretær havde præsidenten fra dag 1 kendskab til efterforskning mod Ulyukayev, der endte med, at Ulyukayev fik 8 års fængsel. Måske er det justitsmord, måske ikke. Oligarken Mikhail Khodorkovsky, der i 2003 blev trukket igennem en lignende retssag og idømt 10 års fængsel, har fra sit eksil udtalt sig om dommen. I sagen mod Ulyukayev er der sket et sammenstød mellem det regulære statslige bureaukrati og denne kriminelle bande under Sechin. Og Putin er havnet i et ubehageligt dilemma. Hvis han tager det regulære bureaukratis parti, så vil hans omgivelser ikke længere have brug for ham. Og det er på disse omgivelser, at næsten alt er baseret, inklusive hans personlige sikkerhed. Hvis han tager sine omgivelsers parti, så vil den regulære stat, embedsmændene, simpelthen holde op med at arbejde, ligesom de første 3 måneder efter arrestationen af Ulyukayev, da der var total stillstand i embedsapparatet. Begge dele vil være skidt. Jeg tror, at Putin er stærkt utilfreds med, hvad Sechin har gjort, siger Khodorkovsky her i Medusas podcast. Tidligere rådgiver i præsidentadministrationen og tidligere medlem af det russiske overhus, Sergej Pugachev, mener ikke, at dommen mod Ulyukayev sætter Putin i noget som helst dilemma. Han mener, at dommen mod Ulukayev er afsagt i Kreml, ligesom dommen over Khodorkovsky i sin tid blev afsagt i Kreml. Sagen blev skrevet af dommerne på et sanatorium, hvor de var bevogtet af præsidentens sikkerhedstjeneste FSO. De sendte papirer til Kreml, hvor Medvedev, Sechin og mange andre, men især Putin, satte sig ind i sagen og diskuterede, om dommen skulle lyde på 12,5 år eller 10 år og 2 måneder, sagde Pugachev i et interview til tv-kanalen Dorsch. Dommen mod Ulukayev vil nok blive diskuteret længe endnu. Om han er uskyldig eller ej, er fortsat uklart, men det står relativt klart, at det ikke er det russiske retsvæsen eller det russiske politi, der rejser sager og sender folk i fængsel i Rusland. Det er enkeltpersoner i et vidt forgrenet edderkoppespind, der er spændt op bag Ruslands officielle institutioner, der trækker på trådene i forretningslivet, i retsvæsenet, i medieverdenen og i politik. Den såkaldte korruptionsbekæmpelse i Rusland er reelt en magtkamp i det system. Hver retssag er en særpræget form for kommunikation mellem klanerne. Nu er vi så stærke, at vi kan tillade os det her. Der er derfor ikke noget at sige til, at flere ministerier og departementer er holdt op med at modtage gaver. Især gavekurve fra Rosneft med dyr rødvin og vakuumpakket vildpølse. Det kunne jo være, at man selv blev den næste Ulukayev.
Så vidt jeg ved, så er der ingen vild pølse i min gave, og det kan jeg åbenbart være rigtig glad for. Jesper, jeg kom til at tænke på, nu bliver der nævnt noget om klaner, og der er forskellige klaner, der er magtkampe mellem de her klaner. Det lyder næsten ligesom Klodernes Kamp eller en eller anden tv-serie på Netflix. Hvor mange klaner taler vi om, og hvad er det for nogle klaner?
Altså lige nu er det tale om klaner internt i FSB, i det russiske efterretningsvæsen. Den måde, som Sovjetunionen faldt sammen på, gjorde, at alle sikkerhedsstrukturerne lige pludselig stod meget stærkt. Og ifølge Jekaterina Schulman, som vi vist nok interviewede i juni-udgaven eller sådan noget, så har de egentlige politiske aktører i Rusland. Det har tidligere været statsanklageren, og det har tidligere været indrigsministeriet, der har kæmpet. Men nu er det simpelthen FSB, der er blevet så stærk, at kampen er rykket indenfor i FSB. Og det her kan være, det at der er kommet så meget frem, kan faktisk være et internt angreb fra nogen i FSB på ham her, Ferik Tistov, som er sikkerhedschef i Rosneft. Og det kan også være et angreb på Sechin. Så det er i hvert fald, hvad de russiske jagttagere fortæller os, at det er, hvad der foregår. Det er en internt magtkamp mellem de her magtklaner, de her siloviki, de her magtministerier.
Og de her magtministerier, hvad er det typisk værd for ministerier?
Det har været altså MTS, som er katastrofeministeriet, det har været indrigsministeriet, indrigstropperne, det har været aldrig rigtig hæren, mærkeligt nok. Så har det så været FSB og interne kontorer i FSB, fordi der er også noget i FSB, som står for den interne sikkerhed. Og der har været et kontor i Indrigsministeriet, som havde at gøre med korruptionsbekæmpelse, og det er helt klart også blevet nedkæmpet. Hvis du kan huske tilbage til januar og februar i år, der havde vi en historie med en gut, der blev taget med 1,5 tons pengesedler liggende derhjemme. Han arbejdede i Indrigsministeriet og har formentlig ikke ændret praksis. Altså, han har måske stjålet lidt for meget, men at han blev afsløret er måske mere et spørgsmål om, at en ekstern klan her i det her tilfælde, efterretningstjenesten FSB, går ind og vil overtage, fordi de simpelthen skummer for meget fløde derovre hos kollegerne i Indrigsministeriet.
Det er ret kompliceret affære, må man sige. Men fra 2 millioner dollar, der er gemt i en måske julekurv eller en kurv med pølser, så smutter vi nu tilbage til Donbas og tilbage til maj måned 2017.
Jeg lige kørt igennem en vejafspærring ud af Dnipro Oblast, eller Dnipro-regionen, og foran mig er et skilt, hvor der står Donetsk-regionen. Så om 100 meter, så er jeg rent faktisk i Donetsk-området. Vejafspærringen var bemandet med ukrainske politistyrker. Der var en meget venlig politibetjent, der spurgte, om han kunne hjælpe mig med noget, og spurgte, hvor jeg var på vej hen, og hvor jeg var på vej væk fra. det var ikke et sted, man havde lyst til at lave alt for mange jokes, tror jeg, fordi der var, de var relativt hårdt bevæbnet. Jeg tror, der var en 5-10 soldater rimelig hårdt bevæbnet med AK-47 og sat betonklodser op. Man kan se, at det er noget, der er intimistisk er blevet sat op. Det er ikke noget, der har været der i årtier. Og så var der lavet sådan nogle foran vejafspæringen, hvor der lavet sådan maskingeværredder, hvor der dog ikke sad nogen. Men det er lidt antiklimaks, fordi at vejret er fantastisk godt, og det er uhyre stille udenfor, og man kan høre fugle og frøer og ugler. Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden. Det er simpelthen fantastisk. Det er så stille. Der går helt Søren Ryge i det, det ved jeg godt. Der kører ikke særlig mange biler på den her vej her. Det er primært lastbiler og nogle mindre varevogne.
Så er jeg lige kørt igennem nummer 2 vejspæring, som er cirka 7 km fra Prakovsk. Der var ellers super fin vej fra Dnipro Oblast og hertil. Det var tosporet og super asfalt, man kunne køre faktisk over 100 km i timen, hvis man havde lyst til det. Og så blev stoppet af det ukrainske politi, iklædt militæruniform, og de var bevæbnet til tænderne, det er der ingen tvivl om. De spurgte efter dokumenter, jeg skulle åbne bagagerummet, og de lavede et regulært tjek og sagde, at grunden til, at de har den her post, det er for at tjekke, at der ikke er nogen separatister, som transporterer våben. De spurgte mig også, om jeg havde nogle våben med i bilen. Det svarede så nej til, for det har jeg jo så sjovt nok ikke. Yes, men der var sådan set ikke nogen problemer. De var høflige. Han undrede sig godt nok over, hvad hunden lavede her, så langt fra Danmark.
Så Anders, jeg er bange for, at det ikke er en ugle. Jeg tror, det var en gø.
Jamen, det tror jeg faktisk, du har ret i.
Men er det fantastisk?
Det er det eneste spørgsmål, du har.
Rigtig dymer. Jamen, Anders, hvad så du så? Hvad er dit indtryk fra området?
Jeg kørte igennem 4 vejafspæringer for at komme til Krematorsk. Og det var Krematorsk, der var ligesom mit mål, for der jeg havde en aftale med en, jeg skulle interviewe. Og det interview, det kommer så i et senere afsnit. Og 4 afspæringer for at komme tilbage. Det var relativt professionelt bemandet afspæringer, hvilket egentlig overrasker mig lidt. Jeg har kørt igennem vejafspæringen en del andre steder igennem tiderne. Men det var relativt professionelt bemandet, og der blev spurgt til altså mine papirer, de fleste steder faktisk. Og de kiggede på dem, og så var det egentlig ikke de store spørgsmål, andet at de syntes, det var lidt mærkeligt. Hvad lavede jeg der? Altså, man tager til Spanien og Barcelona og hygger sig i stedet for, man tager altså ikke til det østlige Ukraine. Og det kan de jo så have ret i. Vejene var ret tomme, altså den vej, der går fra Dnipro til Donetsk, og det tror jeg ikke, den har været før krigen. Der var også, da jeg kørte ud til igen, ud af området, så var det faktisk meget ubehageligt, fordi der den sidste politimand, der tjekkede mig, han brugte ufattelig lang tid på at tjekke mine ting igennem. Og han stod så med hovedet inde i bilen, og hans AK-47, den hang så nedenunder, så nærmest dinglede ind af døren. Det var ikke super behageligt, og han spurgte til mit kamera der, hvor mange penge koster det? Jeg synes ikke, at det er særlig relevant, hvor mange penge et kamera det koster, i forhold til at vurdere, om jeg er en farlig person.
Nej. Men apropos relevant, jeg var for 3 uger siden til Helsinki Komiteens Ukraine-konference, hvor jeg tror, det var Johannes Wamberg, som en dansk journalist, der bor det meste af tiden i Kiev, gik op og stillede et meget, meget retorisk spørgsmål til alle oplægsholderne. Er konflikten i Donbass en borgerkrig, eller er det en krig? Hvad er din?
Jamen det er altså Ukraines i øjeblikket er en antiterroroperation, og det stod på alle, altså alle betjentene og alle soldaternes tøj, at der stod det var ATO, altså det er antiterroroperation. Men borgerkrig, nej, det vil jeg ikke mene, det er. Hvad var det sidste, du nævnte, ikke? Om det er en regulær krig, eller hvad?
Ja, er det en krig med Rusland i virkeligheden?
Jamen det har man jo, debatten den kører i Ukraine, om man skal kalde det det, men der er rigtig mange, der ikke har lyst til at kalde det det, fordi at åbner man op for det der med, at det er en regulær krig imod Rusland, så tror jeg, åbner man op for Pandoras æske og åbner op for noget, man måske ikke kan styre. Fordi altså, Rusland benægter jo, at de har noget som helst kendskab til det. Og hvis man dermed andre, hvis ukrainerne siger, at det er en regulær krig med Rusland, jamen er Ukraine så i krig med Rusland? Og det kan blive en potentielt rigtig farlig situation. Men jeg synes, jeg lige vil sige, at jeg overnattede i Pokrovsk på et lille hotel i byen. Det var faktisk ganske fint. Og man er relativt tæt på den linje, som, altså vi taler måske 20-30 km, på den linje, hvor der bliver kæmpet om natten. Så jeg havde forventet, at der ville være lyd i baggrunden om natten, at man kunne høre, hvad skal vi, granater falde, eller skud i baggrunden. Jeg har nemlig hørt fra nogen, der havde boet i Kramatorsk, som faktisk ligger længere væk fra den linje der, at man kan fint høre tingene. Og det kom helt bag på mig faktisk. Man kunne ikke høre en pind. Der var ingenting at høre. Det var fredeligt og idyll, som man også kan høre på det her. Altså det var på mange måder en rigtig fantastisk tur. Så hvis man bare havde fjernet de her sådan vagtposter, eller de her sådan vejafspærringer, og så lige fjernet de kampvogne, som jeg også nogle gange overhalede for at komme videre, og fjernet de transporter af benzin, som i hvert fald kørte ud på et tidspunkt, mens jeg kørte ud fra området, jamen så kunne man ikke se, at det er en krigszone.
Så der var hverdag.
Der var hverdag, ja. Nu er vi så ved at komme til vejs ende af denne her januarudgave af Internyt fra Vestfronten. Det er utroligt, man lige ved at glemme navnet. Men det er nok fordi, at vi skal til at åbne en flaske champagne og fejre, vi er kommet ind i det nye år 2018. Og Jesper, du ser lidt mistroisk ud.
Jamen, er du fuld på forhånd?
Nej, det er jeg ikke. Så hvis du lige fortæller noget om vores ting i februar, så kan jeg åbne den her flaske.
Ja, vores ting i februar, det er, at vi holder en fotoudstilling. Det er nu faldet på plads, og det er officielt den 28. februar 2018 i Sydhavnen, lidt syd for en sydlig bydel i København, på Sydhavns Bibliotek og i noget, der hedder Karens Mindes Kulturhus, der afholder vi en fotoudstilling med 25 billeder fra vores tre reportageture indtil videre. Det vil sige turen til Baltikum og turen til Kaukasus og sidste års blev det jo snart tur til Kazakhstan. Og det, vi glæder os som små børn, også selvom Anders er allerede stor stress på, fordi han mener, at det tekniske kan komme til at trække tænder ud. Men jeg er sikker på, at det nok skal blive en stor succes, og vi glæder os til at dels at byde vores lyttere velkomne. Der kommer også, får du noget familie på besøg?
Jeg håber det. Jeg i hvert fald inviterer mine forældre. Til liveoptagelse. Det bliver cool.
Og så kan det også være sjovt at have sådan en totalt ukontrollabel liveoptagelse, hvor vi forhåbentlig kommer i snak og får lukket nogle nysgerrige ind til en snak om, hvad det nu er, vi kommer til at snakke om. Har du taget et julegave på der?
Jamen altså, nu er det jo rent faktisk. Vi optager det her i den anden, tredje, sidste dag i december måned. Så vi er meget, meget tæt på nytåret, og vi skal jo skåle for, at 2018 bliver et fantastisk podcastår. Jeg vil i hvert fald sige, at for 2017's vedkommende, skål, Jule.
Skål.
Så står lige lidt bagefter. Jeg vil sige, at 2017 har virkelig været gennembruddet for podcasten i Danmark. Det har været stort i lang tid i USA, og alle taler om podcast i øjeblikket. Nu har jeg haft nogle GoMore-passagerer med fra Esbjerg til København, og de var sådan, åh, vildt, laver du podcast? Jamen, det er det helt vilde, det er det store i øjeblikket, og der bliver talt rigtig meget om podcast. Og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at man kan lave lyd, og man ikke behøver nødvendigvis at lave video altid.
Er du ikke bange for, at vi bliver udkonkurreret fuldstændig af alle de der semiprofessionelle?
Når du mener sådan nogen om sex og samfund, eller hvem knaldede med i forgårs?
Nej, jeg tænker mere på, at i dag så er podcasten ikke bare sådan en ligger ikke bare i udkanten af mediebilledet. I dag er det noget, som skal tænkes ind i firmastrategien. For at få en startet en podcast op, så starter du med et knivskarpt koncept, hvilket måske man kan diskutere om vi havde, da vi begyndte. Altså ender det ikke bare med, at det bliver sådan en, at alt det her demokratiske og det her det fine ved, at hvem som helst kan sætte sig ned med en gratis version af et redigeringsprogram og lave podcast, at det måske bliver trængt lidt i baggrunden af de professionelle aktører.
Jo, det tror jeg, du ret i, Jesper. Men jeg tror at den udfordring har altid været der. Fordi at valgmuligheden mellem at se X-Factor på TV2 eller D, eller hvor hunden kører, jeg ser det ikke vel, og så lytte til vores podcast, eller en lignende smal podcast, eller høre lokalradio, så tror jeg igen, de fleste de vil vælge Danmarks Radio. Men der vil altid være det der mindretal, som synes, det er interessant at lytte til det, den snævre mening. Det kunne være vores podcast, det kunne være Bispebjerg Lokalradio, det kunne være mange andre ting. Så jeg tror bestemt, at vi har en fremtid, også i et mediebillede, hvor der er rigtig store podcasts, som modtager en masse sponsorater og sponsorpenge.
Om på det smalle. Så den her champagne, vi sidder og drikker, den hedder Artemivska.
Ja, det er nok okay lige at sige, hvad det er, vi drikker, ja. Nu skal jeg lige se, hvor den er lavet henne.
Den er ukrainsk, kan jeg se på det der i.
Jamen, det der kommer mest lige i øjeblikket. Du må tage en med fra Rus eller fra Moskva, når du tager derover.
Mm-hmm.
Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke.
Men jeg i hvert fald fortælle de utrolig nysgerrige lyttere, at det her det er en bry, og den er tør, hvilket er meget, meget sjældent og dejligt for en champagne fra de, eller en bry, undskyld, fra de kanter, fordi de kan nogle gange være meget, meget søde.
Ja, og apropos, den er rent faktisk fra Donetsk Oblast. Jeg går ud fra, at den er fra det ukrainsk kontrollerede dele af Donetsk Oblast. Der står i hvert fald Ukraine både på engelsk og på ukrainsk.
Og hvad kalder man den på ukrainsk? Er det en bry champagne?
Nej, det er en vilde napivsuche. Så det er en halvtør.
Og så kalder man den vin og ikke champagne?
Gør man det? Nå, men det er nok heller ikke, det er heller ikke så vigtigt i sidste ende. Har du nogle forventninger til 2018? Og du skal ikke svare på spørgsmålene, vi har stillet.
Nej, jeg har forventning, at vi får en sjov oplevelse med at lave fotoudstilling, fordi det er noget, vi slet ikke arbejder med. Vi kan se sådan en svag sammenhæng mellem, hvor gode billeder vi har, og hvor mange lyttere vi har. Men derudover så er vi ikke de store eksperter i foto overhovedet. Så det er jo sjovt at stable sådan en udstilling på benene. Derudover så skal jeg skal til Kazan her efter 17 år siden, jeg har været der. Og så skal vi formentlig på reportagetur igen. Vi har ikke afgjort hvorhen, men jeg glæder mig til at vi finder ud af det.
Ja. Her til sidst er det bare at sige, at det var Alexander Rusoff, der stod for vores jingler, og det var
Jesper Gormsen
og Anders Gernon Petersen ved mikrofonerne. Vi lyttes igen til februar. Og her afslutter vi med Enjoykins version sammenflætning af Jeltsins mange nytårstaler.
Что говорит, друзья? Много стран, но Россия одна. Будем помнить, что мы...
Skål, Jesper. Skål. Det var sgu en god udsendelse, synes jeg.
Det synes jeg også var rigtig god.
Сердца. Вместе мы сила. С Новым годом, России. Разговоры стихают, светлеют глаза. Новогодняя помощь входит в дома. Новогодние елки огнями горят. С Новым годом, Россия! С Новым годом, друзья! Огни новогодние елки сделают жизнь светлее, сделают наши сердца радостнее, теплее. Давайте поднимем бокалы за мир на нашей земле. За удачу во всех делах, за счастье в каждой семье. Разговоры стихают, светлеют глаза. Новогодняя помощь входит в дома. Новогодние елки огнями горят. С Новым годом, Россия! С Новым годом, друзья! С Новым годом, друзья!